بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنيندليا لدرس إيتو يا الفقه في الدين كبتيا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شاء الإمام العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تمسوما kuanzia mwanzo kitabu al-buyu'i kwenye kitabu hiki, tukaleta utangulizi mfupi juu ya mlango huu na umuhimu wa watu kujua masaili haya, lakini pia kuhusiana na suala la biashara tukazisoma nguzo zake, tukaona kwamba nguzo zake ziko tano na watu wakawa wamezihifadhi kwa sababu nyepesi zinahifadhika, zinajulikana. Tukaona ili biashara iwe imesimama, iambiwe ni biashara sahihi, iwe imetimiza nguzo zake na masharti yake. Masharti muallifu ameyataja, lakini nguzo hakuzitaja, tukazitaja kwa faida. Tukaona ili biashara ikae sawa ni lazima awepo muuzaji. Sheria ya Kiislamu inamuita al-ba'i', lakini pia nguzo ya pili awepo mnunuzi ambaye anaitwa al-mushtari. Na pia katika biashara ni lazima iwepo thamani. Toa hiyo 60 ubaki na milioni 3 tu, ofisi itataka kuendeshwa, tuendesha vipi ofisi? Mawazo sasa. Utatoa sadaka wewe? Huwezi kutoa sadaka. Hiyo zaka wenyewe utatoa. Waulizeni wale walichukua riba. Kwa hiyo Allah ataiondosha baraka ndani yake kabisa. Huna baraka katika maisha yako. Na pengine ukafa kifo kibaya, au watoto wako wakakuua, watoto wako wakakufilisi, watu wakakuibia. Allah hakulindii mali yako tena. Wewe si mjanja. Utakuta mtu amepanda kwenda juu, kaanguka kutoka kileleni kwa pwa mpaka chini, hana kitu, muflis, kwa sababu ya riba. Watu si kwa nini wazingatii kwenye hili? Sasa baya zaidi, ukiacha hili, tujalie umefanikiwa duniani, umefanya mambo mengi kwa mali ya riba, lakini jambo baya zaidi, mimi nimesoma ile aya alladhina yaakuluna riba. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia wala riba, la yasema la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Hebu rejea kwenye tafsiri ya aya hii, utaona maajabu kabisa. Wanawazuoni wanaeleza kwamba mla riba siku ya kiyama atafufuliwa kichaa, kama vile kichaa mwenye kuokota makopo. Yaani ile jambo kubwa, sasa watu wameshughulishwa, watakiwa ujipange, wewe huna akili, kichaa. Wanaeleza ikhtilafu iliyopo, je, kichaa kihakika hasa anakuwa ni mwenda wazimu au akili yake na tasarufu zake kama kichaa? Ndio umetofautiana hapo. Kuna wengine wanasema atakuwa na akili zake, lakini vile vitendo vyake anavyovifanya ni kama vile mwehu, kama kichaa hivi. Sasa wewe ukitaka kujua, waangalie wale wenye matatizo ya akili, vichaa, namna wanavyoishi katika huu ulimwengu. Watu wameshughulishwa na jambo la maana, wao kuna mambo mengine wameshughulisha. Aweza akatoka uchi akapita mbele za watu, hana nguo, aokota vyakula kwenye majaa huko, anaweza kujifunga funga matambara, basi akafanya vitu, haogi, hakuna kupiga mswaki, hakuna kufanya chochote. Ndio sio tasarufati za afana Allah wa iyyakum. Sasa hawa wala riba watafufuliwa siku ya kiyama katika hali hiyo. مخ ما في ما في مخ. نسأل الله العافية والسلام. هاي tutoke hapa. Nazungumza ni kwa sababu ni wahanga wakubwa katika jambo hili vijana. Hasa mnaanza maisha sasa, mnaelekea kwenye maisha, mwaingia katika kuajiriwa, utakuja na vishawishi hapo vya riba. Chukua mkopo bwana upate gari. Chukua mkopo bwana ujenge nyumba. Kisha kuona upata kijimshahara tu, vimshahara vya ingia ingia huko. Huyu bwana sasa huyu mmoja tu. Wape ushawishi waingia kwenye riba. Sasa riba iko katika mafungu matatu. Nimeomba waniletee ubao hapa. Ikibidi nisimame wakati mwingine niwafafanulie. Riba iko katika sehemu kuu tatu au ukitaka sehemu mbili naweza kusema. Lakini tutazitaja hizo tatu alafu tutazirudisha kwenye mbili. Kuna riba inaitwa riba al-fadli. Riba ya ziada. Sawa. Riba ya ziada. Riba ya ziada inakuwaje? Kwa mfano wewe unakwenda dukani kwa mtu muuza bidhaa au muuza vyakula mathalan. Vyakula ambavyo vinaingia riba. Tutaona kuna vyakula vinaingia riba. Na kuna vitu vinavyoingia riba. Kuna vitu vinavyoingia riba na kuna vitu haviingii riba. Sasa vitu kama mchele vinaingia riba ndani yake. Maharage, nafaka karibu zote zinaingia riba. Ukaenda pale kwa mchuuzi, muuzaji nafaka, akamwambia bwana mimi nina mchele basmati pishori kilo 10. Pingine basmati kilo moja ni shilingi 1500. Sawa? Chukulie mfano huu. Kwa hiyo mimi nataka nikupe hizi basmati kilo 10. Alafu unipe huu mchele wa Mbeya. Sawa? Kilo 50 au kilo 25 nipe. Nina shida mimi, nina shughuli yangu, hii basmati itanitosha au huyu kidogo, wewe chukua hii basmati kilo 10 nipe mchele wa Mbeya au nipe kitumbo kilo 50. Sawa. Ziada ipo hakuna? Ipo. Hii kilo 10, hii kilo 50. Yaambiwe hiyo ni riba. Maadamu ni mchele kwa mchele, jinsi moja, hata kama aina zake ziko tofauti, basi ukiuza kwa ziada hiyo inaitwa riba. Umeelewa? Hivyo hivyo maharage. Kwa kuna maharage haya na maharage haya. Sawa. Haya nitakupa kilo 10, haya utanipa kilo 7. Riba. Ukitaka usalimike na riba, kama wewe wataka huo mchele wa Mbeya na una basmati, uza basmati. Ukipata pesa kanunue mchele huo. Lakini usibadilishe mchele kwa mchele, riba. Sawa. Kwa hiyo hata kama yule mwenye duka pale au mwenye godown hili la kuuza mchele mathalan anunua labda huo mchele, kwanza mpe ule mchele kigunia chako cha kilo 10, bwana hizi hapa, apokee na yeye akukabidhi pesa. Alafu pale pale warudi nanunua sasa mchele wa Mbeya. Sio kwamba weka hapa nitakutilia mchele hapa. Ah. Kwamba nishanunua, nishakupa pesa yako, sasa nakupa lazima mkabidhiane kwanza biashara hii ifanyike iishe. Unielewa? Mkishamaliza biashara hii mfungue biashara nyingine sasa. Wewe umemuuzia mchele, amekupa pesa, na wewe sasa wampa pesa tena akupa mchele mwingine unaoutaka. Ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sio kubadilishana mchele kwa mchele pamoja na ziada. Hivyo hivyo dhahabu kwa dhahabu, yule uza dhahabu kwa sonara. Pigiwa na dhahabu zako za zamani. Ukipeleka pale anunua kwa bei ya chini yeye. Na wewe utakuongeza upate dhahabu nyingine ya kisasa iliyo nzuri zaidi mathalan. Sawa? Ni mamoja hii imetengenezwa kitu au haikutengenezwa. Ingie labda ni mrundo tu wa dhahabu. Lazima ipimwe, ijulikane uzani wake ni kiasi gani. Ha? Alafu na yeye akupe dhahabu nyingine kama ile kwa kilo zile zile au gramu ile ile. Gramu zile zile. Au vinginevyo umuuzie akupe pesa alafu ununue dhahabu nyingine. Lakini kama dhahabu kwa dhahabu, kwa sababu hii ni ya zamani sana, akakuuzia gramu ukatoa gramu 10 akakupa 7 au 5, riba, kwa sababu ni katika mali ambazo zinaingia riba. Kwa hiyo riba ya kwanza ni riba ya ziada, riba al-fadhl inaitwa hivyo. Riba ya aina ya pili ni riba inaitwa riba nasi'a. Kwa ufupi ni kwa lugha ya Kiswahili riba ya muda. Riba ya muda. Anasi'a. Wampelekea mtu mali. Kama hizo tulizozitaja, ima mchele kwa mchele. Sawa? Au mchele kwa maharage, au dhahabu kwa dhahabu, au dhahabu kwa pesa, au dhahabu kwa fedha, au dhahabu kwa tanzanite, na mfano wa vitu kama hivyo. Wewe watoa, wampa mkabidhi pap, bwana hizi kilo 10 za mchele wa Pishori, nataka kilo 10 za mchele wa Mbeya. Akapokea mchele wako, lakini akakwambia ule wangu nitakuletea baadaye, kama baada ya dakika 5 hivi utaletewa. Umeelewa? Hamna ziada, lakini muda umepambanuka pale. Si mkono kwa mkono, sawa kwa sawa, lakini sio mkono kwa mkono. Bwana mali iko godown, jamaa sasa hivi iko godown, iko atakuja nao sasa hivi, bodaboda atakuletea, wewe nenda nyumbani tu. Riba. Hamjaelewa bado? Bwana tayari tumeshakubaliana sawa kwa sawa, nikuzidishie, nimekukunja. Ah, hapana, sawa kwa sawa. Basi wewe sio na wasiwasi, usipate taabu, kasubiri hapa, wewe kaendelee na shughuli zako. Eh? Gari itakuja mpaka nyumbani kwako itakuletea mzigo. Utasubiri baada hata nusu saa tu haitatimia, mzigo utakuwa umefika. Ngumu hiyo. Yetu riba an-nasi'a, riba ya muda. Hiyo haifai. Na wasiwasi kama hamjaelewa. Hivyo hivyo unakuchange pesa dola kwa shilingi. Kwa basi sawa, tushapokea, wewe usio na wasiwasi, tutakuletea pesa zako nyumbani. Au tutakuingizia kwenye akaunti yako, wewe nenda tu. Labda uko na benki na dola zako pale, au uko na T shilingi, unataka dola. Bwana, pesa hizi hapa nataka nichangie dola, niingizeni kwenye akaunti yangu ya dola. Kwa sababu ni mteja maarufu, unafahamika pale akaunti zako. Basi usubiri, wacha tukusanyia. Ushoa kabidhi wewe. Tutakuingizia kwenye akaunti yako. Sangaa, leo hii tajua, hata tutafunga ofisi hapa isipokuwa jambo lishafanyika. Hata kama umeambiwa na manager. Lakini kama sio hapo kwa hapo, mkono kwa mkono, riba. Kiasi ambacho wanawazuoni wanazungumzia katika fiqh al-muasir, kuna fiqh al-muamalat al-maliyah al-muasira, yani fiqh za miamala au miamala ya kimali za kisasa. Wanawazuoni wamezungumzia jambo hili, wanawachukua wa kisasa. Kwa mfano wewe una kadi ya benki, sawa, kadi yako bitaqatu sarf al-aliyah, sawa, kadi ile ya benki ya electronic uko nayo. Umekwenda kwenye duka la dhahabu. Juzi tulipokuwa tuko Madina, tulipita kwenye duka moja la dhahabu, nadhani kulikuwa na Sheikh Abdallah Zulani, nikamwambia tutuulizie dhahabu hii hapa. Ah, ya nini? Ah, tuulizie tu. Ile dhahabu ina crown hivi, ina kama kizibao, afu ina jimkanda kubwa. Kaulize bei gani? Nasema hii dola 75,000. Dola 1075. Duka la dhahabu leo kama vile wauza matikiti. Wazi wazi tu. Ndio fadhila za kule zile maduka afu yako mengi tu. Wale wakonda Maka na Madina wanalijua. Dola 1075 ukipiga kwa pesa sasa hivi. Hem, niambie ni haraka haraka wazee wa retro. Milioni mia ngapi? Milioni 213. Yauza milioni 213. Sasa ukiona milioni 213 mpaka nibebe katika roba na nini ndenazo, nitatumia kadi yangu ya benki. Sawa? Bana hii naitaka nifungie. Watu wengine waenda pale achukua kama zile seti mbili, tatu, sio kitu kwao. Enda wao baada ya mwezi harusi imevunjika, ndoa imekufa. Toa kadi, sasa ukitoa kadi pale, je, yafaa kununua ile dhahabu kwa kadi? Wakasema kama ikiwa akichanja tu hivi tayari muamala ushasoma na pesa imeingia kule, yafaa. Lakini kama kutakuwa kuna kuchelewa, labda kuna hiki kuna kile kifuatiliwe kwanza, labda imewekewa ukomo kadi yako, kuna tahdid, sawa, huwezi kuchukua zaidi ya kiasi fulani kupitia. Na ukitaka kufanya hivyo lazima kuna maelezo yawepo, basi haitafaa kutumia kadi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda. Lakini ukiweka tu sasa sio kuchanja, wagusa tu katika ile mashine juu kama ni visa kadi tap, watu washachukua pesa zao. Sawa? Na wapa sura hiyo kwamba muone kwamba mfano mkunda kununua dhahabu katika sura kama hiyo. Kwa sababu ni katika mali ambazo lazima iwe yadam biyad. Mkono kwa mkono, pasiwe na kuchelewa. Kwa hiyo kuna riba itwa riba an-nasi'a, riba ya muda. Hii inaingia mpaka katika zile mali zilizo tofauti. Kwa mfano, unaweza ukauza mchele kwa maharage kwa kuzidi. Labda bwana kwa maharage kilo 20, wanipa mchele kilo 5. Yafaa. Ikiwa mkono kwa mkono. Si kama na wachanganya si. Kama ni mali za aina moja, mchele kwa mchele, itakiwe sawa kwa sawa, mkono kwa mkono. Kama mali, bidhaa zilizopo ni jinsi mbili tofauti. Maharage sio mchele, sawa? Sasa tunakunua maharage kwa mchele. Itafaa katika sheria kuuziana pamoja na ziada. Sawa? Na kuuzia mchele, unanipa maharage. Mchele kilo 10, maharage kilo 30. Yafaa. Lakini hiyo mkono kwa mkono. Sawa? Kwa hiyo hili suala la kutokuwepo muda, kuzingatia muda, linaingia katika vitu vyote hivi. Mali zenye kufanana na zisizofanana. Ni moja sawa kwa sawa au si sawa kwa sawa. Lakini lazima muda uzingatiwe. Papo kwa papo. Pap. Nimekupa wanipa. Mimi naondoka. Sio nishakupa waambia subiri hapo. Nipe sasa hivi niondoke. Ah. Tumeelewana? Aina ya tatu ni riba, inaitwa riba al-qard. Riba al-qard, riba ya mkopo. Riba katika mkopo. Nao ni inakuja mtu kumkopesha mwenzake mali kama pesa kwa sharti ya kulipa na ziada juu. Na kukopesha mimi bwana pesa yangu hii shilingi 500 mpaka itakapofika mwezi wa 6 tarehe 30 unirudishie mimi 500 na nusu, hata kama sio nusu, 500 na 1500 na 2000, lakini kuna ziada ndani yake. Ni riba, ni riba hiyo. Twakupa wewe mkopo wa shilingi milioni 10, utakuja kulipa milioni 12. Riba ya asilimia ngapi inakuwa hiyo? Eh? Tukupa milioni 10 uje ulipe asilimia, uje ulipe milioni 12. Inakuwa ni riba ya asilimia ngapi? Eh? 20. Umefahamu? Riba haifai, haram. Dirhamu riba yaakuluhu ar-rajul ashaddu inda Allahi min 36 au min 36 zaniatan. dirahamu moja tu, ile shilingi moja ya riba anayokula mtu, na hali ya kuwa anajua kwamba hii ni riba, ni mbaya na ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko zinaa za mara 36, kuliko mtu anayezini mara 36. Dirahamu moja, wewe shakula ngapi? Riba mbaya sana. Sasa riba ya kardhi inakuja kwa sura hiyo, kwamba nitakupa hiki kiasi fulani, utarudisha na kiasi fulani cha ziada, au ukaweka sharti pale, mimi nitakukopesha, nakupa mkopo mimi bwana wa milioni 10 hizi, lakini sharti unipe ile gari yako. Wewe bwana wajua kuna gari nzuri sana bwana, una Vogue nzuri naipenda sana, hebu nipe kama wiki hivi utembelee. Una Nissan Patrol nzuri, new model, naitaka ile mimi, nipe nitembelee. Natembelea tu, alafu nitakupa mkopo mimi. Kweli kiangalia maslahi, wapewa pesa nyingi. Sasa gari kitu gani? Achukua bwana, akaweka na sharti ya kwamba wewe umkopeshe, umwazime kitu. Au bwana, ehe, afadhali bwana umekuja, mimi nitakukopesha bwana, lakini ilikuwa natafuta nyumba mimi bwana. Kwa mimi nitaka ile nyumba yako mahali fulani nikae, na mgeni wangu akae pale, nitakukopesha lakini unipe sehemu katika nyumba yako, kwenye apartment yako, akae mgeni wangu pale mpaka atakapomaliza shughuli zake. Sawa mzee, haina shida, hilo tu bwana, haina neno bwana. Akaika sharti, nitakukopesha lakini kwa sharti uniozeshe dada yako. Nazungumza ni mjadala, ukaweka mkopo na sharti juu, ni riba. Haya, leteni mifano mingine. Sasa ngoja nigeuke kwenu, leteni mfano mwingine. Kwa mfano, mtu akukopesha alafu weka sharti gani? Semeni, hii itaingia zaidi kwenye akili zenu. Nani anazungumza? Mseme, naam. Mchukue na mchukue bwana huyo, ndio naye kwenye kufanya biashara na shirikiana naye. Au mimi nakukopesha mali bwana, nakukopesha pesa hizi hapa, lakini ujinunue kwangu. Mimi nina unga mzuri, lazima ujinunue kwangu. Kwa kukopesha, kukopesha watu waje wanunue kwako. Simekupa mtaji mimi, nimekukopesha, sasa uje ununue kwangu, sharti. Riba. Sasa utasema, sasa itakuwaje, tutafanya biashara vipi sisi? Kila kitu ni riba. Sasa huyu msimamo mgumu huu. Kwa hiyo aina tatu za riba. Nisimame kidogo, ngine ndo mtanielewa. Kuna aina tatu za riba tumesema. Sasa itakuwaje? Si moja na rekodi au pia naingia moja kwa moja? Basi aina tatu za riba. Ya kwanza, njoo hapa. Aina ya kwanza, njoo uandike hapa, ushanyosha mkono. Aina ya kwanza, fanya haraka. Riba ya riba al-fadl. Riba al-fadl, naam. Mfano wake ni kama kufanyaje? Inahitaji kuandikwa hiyo? Haihitaji. Jazakallahu khair. Leo pesa ni pesa, nimesahau. Lakini ya pili, simama, andika hapa. Andika hapa mbili, kwa mtiririko tulokwenda nao. riba ya muda, sawa, inaitwa riba an-nasi'a. Kama kufanyaje? Mchele kwa mchele, au katika miamala, mfano wenda kwenye bureau kuna kuchange pesa, bwana mimi na pesa zangu hizi nitakuchinjie, nataka dola 1500. Ah, basi sio, haina shida mzee, utazipata hizo, wewe nenda tu. Sasa nikutilie kwenye account yako au kwenye mpesa au kwenye Tigo pesa, eh? Ah, nitilie kwenye nini, Tigo pesa yangu. Ah, basi wewe nenda. Riba ya nini? Ya muda. Aina ya tatu. Naam. Kwanza. Simam, baraka. Katika somo ambalo natakiwa lifahamike kwa uzuri kabisa ni somo la riba. Riba inaliwa sana. Tena inalazimishwa iliwe kingufu. Riba ya gani hiyo? Riba ya mkopo. Sawa, kama vipi? Niyo sauti. Mfano? Azidishe ziada. Au, mwingine, tumesema kuzidisha au kumkopesha ili pamoja na sharti. Pamoja na sharti. Sawa, kama kusemaje? Utaniwezesha dada yako, wewe umeshika hiyo kura. Eh? Au utanipa gari yako nitembelee, au nitatumia kitu chako fulani, hivyo kama hivyo sharti. Hii inaambiwa ndani yake kuna riba kwa sababu ya maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema kullu qardin jarra manfa'atan, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Mkopo wowote unaoletea manfa'a, ambao unampa manfa'a yule mkopeshaji, hiyo riba. Watu wa mkopo ili unufaike wewe, kuna kitu unanufaika nacho, anasema hiyo ni riba. Haya, tuendelee kidogo, kwa sababu tukienda namna hii na mambo mengine huko mbele tutayakosa. Akaanza kupiga mfano Sheikh rahimahullahu ta'ala, Allah warehemu wanazuoni wa Kiislamu, akili zao ni kubwa sana katika kuyafahamisha mambo. Anasema maswali si baadaye. Wasema kama sio mali ya riba itafaa. Kama wewe uza maji mathalan, nimekuja pale banda katoni 30, hizi hapa pesa, basi wewe nenda nitakuletea. Riba au sio riba? Eh? Eh? Mtofautishe, hiyo sio riba kwa sababu si katika mali ambazo haziingii riba. Hadithi tunayosoma sasa hivi inaonyesha mali zinazoingia riba. Sawa? Je, kuuza nyumba kwa nyumba pamoja na ziada ya thamani, riba au sio riba? Kwa sababu si katika mali zinazoingia riba. Mimi nina ghorofa langu liko pale Kariakoo, wewe una nyumba yako uko na Mtumbo, tuuziane. Utasema mimi nipe nyumba zako 30 ziliko kule kule kwenu, au shamba la karibu ya ngapi, utakupa hii ghorofa. Mwambie riba hapo imezidi. Kwa lazima tufahamu mali zinazoingia riba, alikuwa ndio hadithi tunayosoma. Utaratibu wa maswali kwa aina hiyo tumeufunga kwa sasa hivi. Sawa? Haya, tutauliza baada ya kumaliza. Najua mna mambo mengi, mna maswali mengi sana ya kuuliza katika nukta hii. Anasema wa min shuruti al-bay'i aidan an la yakuna fihi riba, na miongoni mwa masharti ya biashara vile vile, miongoni mwa masharti ya biashara alla yakuna fihi riba, ni kutopatikana ndani yake riba ya aina zote tulizozitaja. An Ubadata radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza kwa makini, tutaja vitu kama sita. Adh-dhahabu bidh-dhahabi, dhahabu kwa dhahabu. Walfidhatu bilfidhati, na fedha kwa fedha. Kisema fedha na kusudia silver, sio fedha pesa, shilingi au dolari, la, anakusudia fedha ile silver, sio? Kwa fedha kwa fedha, walburi bilburi, na ngano kwa ngano, ngano, washairi bishairi, na shairi kwa shairi, kwa shairi. Shairi ni aina ya ngano, lakini mara nyingi sasa hivi hutumika kwenye kutengenezewa pombe. Shairi. Watamri bitamri, aina ya tano, tende kwa tende. Walmilhi bilmilhi, na chumvi kwa chumvi. Milhi manake ni chumvi. Mithlam bimithlim, inauzwa mfano kwa mfano. Sawaan bisawain, sawa kwa sawa. Tutakiwa ziuzwe namna hiyo, mfano kwa mfano, sawa kwa sawa. Sawa, zinapokuwa zinauzwa mfano kwa mfano, kwa maana uza dhahabu kwa dhahabu, sawa, au wauza fedha kwa fedha, au tende kwa tende, takiwa ziuze sawa kwa sawa. Tena ikiwa uza mfano mmoja kwa mfano mwingine, takiwa ziwe sawa kwa sawa. Faidha khtalafat hadhihi al-asnaf, zikitofautiana aina hizi, mbea hizi, ukauza dhahabu kwa fedha, au ukauza ngano kwa tende, sawa, itakuwa ni aina zimetofautiana, eh? Bwana, mimi na tende kilo zangu tano hizi, au kilo kumi kwenye boksi hili na kilo kumi, tende hizi zinaitwa safrawi au mabrum au ajwa, maana zile tende ziko zaidi ya aina 100. Wewe una tende kitende, lakini tende ziko katika aina kama 100 hivi, sawa. Bwana, hizi ni rutab, nitakupa rutab boksi moja na kilo kumi, unipe ngano kilo 20, sawa. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, aina hizi zikitofautiana, fabi'u kaifa shi'tum, uzeni namna mnavyotaka. Nitakupa kilo moja ya ajwa, unipe mchele kilo 20, mnavyotaka, sawa. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zikitofautiana aina hizi, fabi'u kaifa shi'tum, uzeni mnavyotaka. Maadamu asnafu zimetofautiana, natoa pesa mimi, sawa, nakupa pesa wewe, wanipa na kitu kingine, bidhaa nyingine, nguo, kwamba hii dola 100 hii, kumbe unapata begi zima la nguo, sawa. Fabi'u kaifa shi'tum, lakini turudi kwenye pesa. Wanunua dhahabu kwa pesa, gramu moja wauziwa kwamba hii ni gramu moja, sasa hivi ni 137,000 au 35,000 au zaidi. Ukiangalia kwenye mtandao bei ya dhahabu leo, soko la dhahabu leo kwa shilingi, utaona labda 150,000 hivi na ngapi, sawa, na ngapi kwa bei leo, na kuna si kama 60, kufika na 60, eh, na 60 huko sasa hivi. Kwa hiyo ukitaka kuja uzeni mnapotaka, kwa maana kwa thamani mnayotaka, lakini sharti, anasema idha kana yadan biyad, itakapokuwa ni mkono kwa mkono, mwapiana pale pale, umetoa pesa umekabidhiwa pale pale. Ikiwa ni katika mali hizi aina sita za mali zilizotajwa, au zili zinazofanana na aina hizi sita. Kwa hiyo hapa ametaja katika upande wa nafaka, ukiangalia utaona imetajwa kwa kutaingia ndani yake mchele, sawa, hakutanga kutaingia, ataingia maharage, utaingia mtama, utaingia ufuta, uwele, fiwi, sawa, zote zitaingia, choroko, kila ambacho kinafanywa kuwa ni kande, na hupimwa ima kwa kaili, yani kwa pishi, kwa ujazo, au kwa wazini, yani kwa uzito, sababu kuna mali zinauzwa kwa ujazo, debe moja, gunia moja, sawa, kreti moja, inaangaliwa ule nini ujazo wake, imejaa gunia, sawa, au inauzwa kwa wizani, gramu kadha au kilo kadha au tani kadha, umeelewa? Kwa hiyo anasema hapa bidhaa zikiwa ni katika bidhaa ambazo zinaingia riba, na zikiwa zimepishana katika kuuziana kuwa hii ni aina tofauti na hii, inaruhusiwa kuuza pamoja na ziada, lakini sharti papo kwa papo, mkono kwa mkono. Ina maana ya kwamba mali ambazo hazikutajwa hapa si katika zile mali ambazo zinaingia riba, basi itafaa ziada na pia vile vile itafaa kuweka muda. Mnaelewa mwelewe? Mwelewe? Mbona kule shule mwelewa sana? Mbona mpaka umefika chuo umepasua miamba mingi hapo katikati? Sasa hivi vitu vidogo vya juu juu, mbona kama vile mwelewe? Mwelewe? Haya, Allah wafikishe mwelewe. Famanzada, yoyote atakayezidisha ukaleta ziada pale, awistazada au mwenye kuomba ziada, fakad arba, atakuwa amefanya riba. Niongezee bwana, hapana, haiwezekani bwana, mimi itabidi niongezee hapa. Ambao umetariba wewe, msilete riba. Famanzada atakayeongeza, atakayezidisha au istazada au atakayeomba ziada, atakuongezewa. Faqad arba, rawahu Muslim. Kwa anasema, anaendelea, fala yubau makilun bimakilin min jinsihi illa bihadhaini shartain. Fala yubau makilun bimakilin, hakitauzwa kitu chochote chenye kupimwa kwa ujazo kwa kingine chenye kupimwa kwa ujazo. Mfano kama kitu gani wanatumia? Zamani ilikuwa unga, wakiuza unga wanauza kwa makopo, yajazwa kwenye kopo lile, wapimiwe. Sawa? Kama ni unga au mchele, ile kupimwa kwa vile, au mahindi napimwa kwa debe, debe la mahindi, debe la moja, debe la pili. Sawa? Sasa wewe wataka kuuza mahindi haya kwa mahindi haya, mahindi mapya kwa mahindi ya zamani mathala, au mahindi ya njano kwa mahindi mingine ya kawaida, gunia debe moja kwa debe moja. Sawa? Unanielewa? Ile ndio inaitwa makili bi makili. Kwa hiyo fala yubau makilu bi makili, nitakabidi nizungumze kwa lugha ambayo nyepesi mweza kuelewa, utakayoweza kuelewa. Haitafaa kuuzwa debe moja la mahindi kwa debe nyingine la mahindi ambayo ni min jinsi, kutokana na jinsi yake, haya ni mahindi na haya ni mahindi. Haitafaa kuyauza illa bihadhaini ashartain, isipokuwa kwa kuyachunga haya masharti mawili. Sawa? Haya masharti mawili yaliyotajwa hapa, lazima iwe mkono kwa mkono na lazima iwe sawa kwa sawa. Sawa? Ikiambiwa sawaa bisawai, tena yadan biyadin, sawa kwa sawa na mkono kwa mkono. Famanzada wistazada fakad arba, atakayetaka atakayezidisha au atakayetaka ziada, huyo amefanya riba. Menielewa? Lakini sharti ni katika jinsi yake, aina yake. Tusema jinsi kwa Kiingereza tunasemaje? Ni spish au nini? Spish ni katika mambo mengine. Sample. Sio ukapeleka kwingine. Sample nini? Ha? Same type. Same type. Sawa? Yaani hii haya maharage na haya ni maharage. Sasa inawezekana maharage yale ya huku, maharage yale ya kule, maharage hivi. Sasa hizo ni aina hizo. Chini ya ile jinsi kuna aina. Maadamu ni jinsi moja, ni lazima ziuzwe, ziuzwe sawa kwa sawa katika mizani. Hapo hapo mlipane. Nimekukabidhi na wewe unanipa, hakuna leo baadaye. Sawa? Wala mauzunu bijinsihi, wala haitafaa kuuzwa chenye kupimwa kwa mizani. Kuna vitu vinazingatia uzito sasa, kwa ratili au kwa mizani za sasa, kwa gramu. Sawa? Kama hii ni kilo moja na gramu hamsini, basi na hiwe ni kilo moja na gramu hamsini, sawa kwa sawa. Hapo kwa hapo nasema wala mauzunun bijinsihi, wala haikitauzwa chenye kupimwa kwa mizani wa jinsi yake, ila kadhalika, isipokuwa kwa namna hiyo. Anaendelea kufafanua, maanake maelezo yote ni ufafanuzi wa yale ambayo tushayazungumza. Wa ibi makili, chenye kupimwa kwa ujazo, kwa kitu kingine chenye kupimwa kwa ujazo, lakini katika jinsi nyingine isiyokuwa jinsi yake. Huu ni mchele na haya ni maharage, haya ni mahindi na hizi ni kunde, hizi ni choroko na hizi ni mbaazi, jinsi tofauti, sio? Kitakapouzwa kitu kama hicho kinapimwa, lakini kwa kaini, kwa ujazo, au mauzunu bi mauzunu, au chenye kupimwa kwa wizani na kingine chenye kupimwa kwa wizani, min ghairi jinsi, katika isiyokuwa jinsi yake, jaza bi sharti taqabud, itajuzu kuuziana kwa sharti ya kukabidhiana, kabla tafaruki, kabla ya kuachana, kabla ya kutengana, kukabidhiane pale kabla ya mtu hamjaachana katika majlisi ile. Jaza bi sharti taqabud, taqabud ni kukabidhiana, alqabd at-taqabud, kwa sharti ya kukabidhiana, kupa thamani ya hicho kitu na wewe ulikabidhiana, sharti ya kukabidhiana, kabla at-tafaruki, kabla ya kufarikiana. Kama mauziana kwa online, kabla wewe hujatoka pale katika mwe mshamalizana, sawa, si mko online, labda bidhaa hii na hii. Kwa hiyo makabidhiano yafanyike kabla wewe hujaondoka pale, ile ndio majlisi yenu, eh, menelewa. Alafu na tamanu mingine, wa imbia makiru bi mauzuni, na kikiuzwa chenye kupimwa kwa ujazo, bi mauzuni, kwa chenye kuuzwa chenye kupimwa kwa wizani, yani kwa uzito, au aksuhu au kinyume chake, kikiuzwa, ikiuzwa bidhaa yenye kupimwa kwa ujazo, gunia la mahindi, bi mauzuni, sawa, kwa chenye kuuzwa kwa kuzingatia uzito, wizani, min ghairi jinsi, ili gunia la maharage tumekuuzia na wewe utupe kilo 10 labda za mtama, ili imepimwa kwa uzito, kwa ujazo, ili imepimwa kwa uzito. Alafu ni aina mbili tofauti, jinsi mbili tofauti, jaza, itajuzu. Walau kana alqabdu ba'da at-tafarruqi, japo kukiwa kukabidhiana ni baada ya kufarikiana, itajuzu, sawa. Hata kama ikiwa kule kukabidhiana kwenu ni baada ya kuwa mmeachana, itajuzu. Akaleta maneno ya kielimu makubwa kabisa, akasema hivi, waljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli. Haya ni maneno makubwa ya kielimu. Watakiwa wewe Muislamu kufanya biashara, unayeuza na kununua kila siku, haya maneno yawe katika kifua chako yanazunguka, kwamba aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli. Maana yake ni nini? Kutokujua kufanana ni sawa sawa na kujua kuzidiana. Nataka niwaulize nyinyi, mmeelewaje? Wewe shehe, umeelewaje hapo? Bado? Umeelewa? Umeelewaje? Umesogea sogea hivi, lakini sio makusudi. Naam. Ndoitwa khamsa tu ausu, jazla tano. Hivi. Jazla. Sawa. Jazla. Hii ni zaidi. Jazla. Sio mbili. Jazla tano. Ni kilo 612. Na hizi, hiki ndio kiwango cha kwanza cha nini? Ha? Zaka ya mazao, nafaka. Nafaka, zaka ya mazao, watakiwa uwe umevuna kiwango cha jazla tano, ndio zaka inaanza. Lakini umevuna vigunia vyako viwili vitatu, hakuna zaka. Kama hasijafika kilo 612, hakuna zaka. Kuanzia 612 na kuendelea, watakiwa utoe zaka ya mazao, kama ni mchele, sawa, mahindi, ngano, ngapi? Jazla tano. Kwa hiyo wewe uliyokwenda kwa mkulima, unahitaji tende zilizoko juu ya mti, na wewe una tende zako kwenye mkoba wako, kwenye gunia lako, kwenye tenga lako, basi zile tende unazozihitajia zinatakiwa kwanza zikadiriwe na watu maalumu wa kukadiria, wa makadirio, na kiasi hicho unachokihitajia kisizidi jazi la tano, kilo 600 na ngapi? na 12, ndio maana akasema fima duna khamsati awsuq, kwa kiasi kilichokuwa chini ya jazila 5 kilogramu 12. Nitawauliza swali hili, lakini lilmuhtaji ila rutab, kwa yule anayehitajia tende tosa. Kwa sharti ya tatu, sharti ya kwanza lazima pakadiriwe, wakadiriaji wawepo. Sharti ya pili isizidi kilo 612. Sharti ya tatu uwe wewe unahitajia, unahitajio la tende tosa. Lilmuhtaji ila rutab, kwa mwenye kuhitajia tende tosa. Sawa, tende mpya mpya ziko juu ya mti, anahitajia hilo, anahitajia hilo. Wala thamana indahu yashtari bihi, na hana thamani, hana pesa ya kununulia tende hizo. Pia sharti nyingine la nne, kama pesa unazo toa pesa utumiwe zile tende, lakini pesa unazo pia huna, umetafuta huna pesa, huna kitu kingine cha kutoa, sio lazima ya shilingi, labda mbuzi, bwana nakupa mbuzi wangu, pia mbuzi huna, huna kondoo, huna kuku, chochote kinachoitwa thamani wewe huna. Ulichokuwa nacho wewe ni nini? Ni tende. Una tende kama hizo, lakini za mwaka jana, za msimu uliopita, bwana zangu hizi. Sasa lili muhtaji ila rutab sharti, walaysa indahu wala thamana indahu yashtari bihi, na ana hana thamani atakayonunulia hizo tende. Masharti mangapi hayo? Biharsiha, kwa kukadiriwa kwake. Rawahu Muslim, hiyo ni hadithi pia, hadithi ameipokea al-Imamu Muslim. Kuwepo na masharti kadhaa yametajwa hapo katika takriban 6. Sharti la kwanza zitauzwa kwa kukadiriwa, sharti la pili ziwe chini ya kilogramu 612 ambao kwa lugha fupi ni jazila 5. Sharti ya tatu awe yule mnunuzi ni mwenye kuhitajia tende tosa, na sharti nyingine hana pesa za kununulia, na sharti nyingine ziwe zile rutab ziko juu ya mti, sio kazikuta pale chini. Umekuja pale tayari kashavuna, mmoja kaweka mavuno yake ya tende pale, na wewe una tende zako, mkauziana kwa kuzidishiana au hapana. Zipimwe hizi, zipimwe hizi, hakuna makadirio. Zile ziko fi ruusi nakhl, lile ni sharti, zile bado ziko juu ya mtende. Lakini pia sharti nyingine ambayo inapatikana sangani hapo ni alhululu wa taqabu kabla atafaru, ni kukabidhiana, makabidhiano yafanyike pale pale kabla hamjaachana. Kwa hiyo maana yatokea masharti 6. Naona kana anabebesha mzigo mzito, mambo mengi, alafu wakati bado waliruhusu kuendelea. Naam, wajua kabla ya kuna watu wengine, mtu asema sasa tabu ya mtu ambie hii hafai fai, hii hafai, basi hii hafai fai, je kuuza basikeli kwa basikeli hafai fai, yafaa. Okay, atakaye je pikipiki kwa pikipiki hafai fai. Sasa utauliza maswali 10,000 kwa sababu vitu viko vingi, lakini ukisoma unakusanyiwa misingi ambayo itakusaidia kuyapima mambo ya kwamba hili linaweza kuingia riba na hili haliingii riba. Kwa hiyo ile maswali yatapungua, simenifahamu, lazima maswali yawepo lakini yatapungua. Kuna maswali ya mtu mjinga mbumbumbu kabisa, na kuna swali la mtu aliyetaalamika amepata mushkeli katika jambo fulani katika mambo ya dini. Sasa tunapokuwa tunajitaalamisha katika hivi vitu, yale maswali ya kijinga huyo yanapungua. Sasa shehe, kwa mfano mimi na swali yangu ya jeans mpya kabisa, jamaa naye ana kadet zake kama 2-3 hivi, mimi atakaje jeans? Je, sio riba hii? Yaani hili ni swali ule mjinga wa mwisho kabisa. Lakini ukishasoma kwamba hivyo vitu haviingii riba, wewe uzieni hata kama ni suruali moja kwa kontena mbili, yafaa. Mnaelewa? Yatakuja maswali kwenye juu ya hapo sasa. Hamjanielewa? Mimi msomeni, mwapunguzieni wale wanaoshirika jambo la dini na mzigo wa vijiswali swali visivyokuwa na maana. Tutoki katika level fulani, tuende kwenye level nyingine. Sema bwana, kwa utakuuliza. Sharti ya kwanza tumesema katika bay'ul araya ndio iliruhusiwa, si muzabana. Bay'ul araya ni aina katika muzabana, muzabana ni haramu kwa sababu na mambo haya mawili yanapatikana ndani yake katika mambo ya haramu. Jambo la kwanza katika mambo ya haramu yanayopatikana katika muzabana ni aljahala, hatujui zile ni kilo ngapi, sawa. Na katika sharti ya biashara, wa alla yakuna fihi gharar wa jahala, usipatikane ndani yake hada na kutokufahamika, ni sharti kule. Sasa katika muzabana kunapatikana jahala pia, kuna riba inayoingia kwa sababu hatufahamu wizani wa kile kitu, je, vimezidiana au viko sawa. Waljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul, kwa riba itaingia hapo. Sasa sheria ikatupenya sasa kwamba lakini kama kikiwa ni kiasi hiki kidogo kwa masharti haya itafaa kuuza kwa utaratibu huo, umeelewa? Sio kusema unajua sasa twende kwa Arabuni huko, sisi kwetu huko hakuna zaja, twende zaja, na mambo yanabadilika. Msikaingie bwana, kumbe hata Afrika Mashariki tende za aina fulani zinastawi vizuri sana, sawa, hasa katika miji fulani. Pengine serikali au wawekezaji wakaja wakaleta mashamba ya mitende yakapandwa na shughuli zikaendelea, ikawa tende nazo zapatikana kwetu. Inawezekana jambo hili. Sasa sisi hatukusoma kabisa, wale waliokuwa wakijua hawakusomesha wenzao, kizazi chote kilichofuatia watu hawakujua hukumu ile. Na sheria ya Kiislamu inaendana na wakati na hali zao, kila wakati lazima irithishwe. Kama leo hakuna, baada ya miaka 100 itakuwepo. Lazima watu wajue, wapatikane watu kulizungumza jambo hilo. Ndio maana sisi tunasoma baadhi ya mambo hayapo katika mazingira yetu, au kwa sasa hayapo, lakini yatakuja mathalani, au wewe utakwenda kuishi mahali ambapo mambo hayo yapo, sawa. Haiwezekani umetoka hapa pingine kwa sababu zisizokuwa za yani bila hiari. Useme kuna mambo mengi umekimbia kwa sababu ya vita, afana Allah wa iyyakum, au jambo lolote ukajikuta wewe katika ardhi ya mitende. Yawezekana, yawezekana. Kwa hiyo lazima uwe na diraya na elimu katika mambo haya. Kwa hiyo katika kilichoruhusiwa ni biashara ya al-araya kwa sharti sita. Kwanza, iuzwe tende baada ya kukadiriwa, wakadiriaji waje wakadirie, kwa sababu haiwezi kuzipima, haiwezi kuleta kilo mizani ukaweka pale juu ya ile kole la mtende ukapata, haiwezekani, ni tabu hiyo. Kwa hiyo tutakadiria, tunaleta mkadiriaji, atasema bwana, tende zile pale unazoziona zile ni kilo 20, zile lile ni kole la kilo 20, sawa. Kwa hiyo zikadiriwe kwanza. Sharti ya pili, zisizidi zaidi ya jazla tano, ambayo ni sawa sawa na kilogramu ngapi? 612. Hizo ni gramu 612. Kwa hiyo isizidi zaidi ya hapo, iwe chini ya hapo, saizi hiyo au chini yake. Sharti ya tatu, yule anayenunua awe anahitajia zile tende tosa zilizoko juu ya mti, anahitajia hilo, sawa. Pingine yeye ana tende zake hizi, lakini yeye haziwezi, hawezi kuzifanya chakula, au anazihitajia pingine tabibu ameshamwambia bwana, tengeneza juisi ya rutab, sio tende za zamani, lete juisi, tengeneza juisi ya rutab itakusaidia kwenye maradhi fulani, mfano tu nimesema, sawa. Kwa hiyo ni mhitaji katika lile kwenye tende zile mpya. Lakini sharti ya nne, hana pesa za kununulia, hana thamani ya kununulia zile tende zaidi ya tende zake alizonazo. Hana pesa, hana kuku, labda atasema bwana, chukua jogoo unipe ile, sawa. Sharti ya nne. Sharti ya tano, ni lazima wakabidhiane pale pale kabla ya kuachana. Sharti ya sita, zile tende zinazouzwa ziwe ziko juu ya mti, ziwe juu ya mtende. Ayakuna ala ruusi an-nakhl, falau kanat ala fi awani, falau kana fi awani awani juniyat min an-nakhl fahadha la yajuz, lau kama zimewekwa katika vyombo zimeshachumwa kutoka kwenye mtende, hilo halitajuzu, kwa sababu kunawezekana uwezekano wa kupimwa upo, tukajua kwamba ziko sawa au haziko sawa. Umeelewa Sheikh? Masharti sita. Ish ra'yu? Mna rai gani nyinyi wasomaji? Maana sijakuwa mimi nasema tu. Nyinyi akili ishachoka.